Areena.
Oulun yliopiston rannikkoarkeologian dosentti Tapani Tuovinen. Olette täällä Turun keskustassa kaivamassa keskiaikaista Turkua Turun tuomiokirkon ympärillä. Mitäs jännää sieltä on viimeksi löytynyt?
Me ollaan tällä hetkellä nyt tutkimassa sellaista rakennusta, joka on keskiaikaisen kirkkokadun varressa, joka on merkitty venäläiseen karttaan 1700-luvun puolivälissä, mutta on osoittautunut, että se on siinä vaiheessa ollut yli 200 vuotta vanha, se on nimittäin rakennettu 1520-luvulla. Ja se on nyt purettu ja sen alta on nyt otettu esiin semmoinen jo viime vuonna havaittu semmoinen merkillinen polttamattomista tiilistä ladottu semmoinen niin kuin arinamainen rakenne. Ja me yritetään selvittää, mikä se on ja minkä ikäinen se on. Ja sitten toisella kaivausalueella me ollaan tutkimassa Turun mahdollisesti vanhimman torin aiheita.
Mikä on aikaisin aikamäärite, mitä nyt on tullut vastaan?
Kyllä se tori saattaa sinne 1300-luvun loppupuolelle mennä. Se on se tori, joka on sijainnut siis tuomiokirkon ja nykyisen hovioikeuden talon välissä, joka on kulkenut nimellä Hevostori.
Ja tätä haastattelua tehdään nyt Pinellassa, tässä puuosassa Pinella ravintolaan, sellaisena aikana, kun ravintoloitsija ei ole.
Niin tässä on nyt semmoinen, vähän semmoinen interregnum vaihe tässä ollut täällä Pinellalla, että aikaisempi kapakoitsija lopetti tässä ja nyt on kaupunki sitten tarjonnut tätä eri yrittäjille. Turun kaupungin on tarkoitus remontoida tämä ravintola ja tähän tulee sitten joku jonkinlaista pienimuotoista ravintolatoimintaa jatkossa. Ja näiden kahden vuoden aikana, mitä meillä on tässä tämä kaivaus 2005-2006, niin sattui sillä tavalla mukavasti, että kun tämä nyt on tässä tyhjillä, niin me voidaan käyttää tätä niin kuin kaivauksen toimistoja sosiaalitiloina.
No niin, me ollaan kuitenkin koolla tässä keskustelemassa keskiajan saaristomerestä. Mm-hmm. Sä oot tehnyt väitöskirjas Saaristomeren alueelta, mutta varhaisemmista asioista. Mikä se aihe olikaan?
No se aihe oli Turunmaan saariston pronssikautiset ja rautakautiset hautarauniot, siis kivikasat, johon on haudattu ihmisiä noin 3000-1000 vuotta sitten.
Sun työssä yksi semmoinen kriittinen pointti sitten oli se, että sä osoitit, että monet näistä vanhoista haudoista on väkisinkin paljon nuorempia kuin mitä yleisesti oli ymmärretty, kun ei oltu vaivauduttu katsomaan sitä korkeuskäyrää, millä ne sijaitsee.
Aikaisemmin ajateltiin, että ne olisi, kaikki nämä saariston hautarauniot olisivat pronssikautisia, ja että saaristossa olisi ollut tämmöinen rautakaudella tämmöinen asutustyhjiö. Mutta että nyt näyttäisi nyt kuitenkin siltä, että valtaosa näistä saariston hautarauniosta kuitenkin on rautakautisia, että tämmöistä asutustyhjiötä sitten ei olisi ollut olemassakaan, vaan että kysymys on enemmänkin siitä, että kun mannerrannikolla rautakauden aikana otetaan käyttöön uusia hauta- ja kalmistotyyppejä, siellä on monia tai ehkä jopa monia kymmeniäkin erilaisia tämmöisiä variaatioita, sekä polttoja sitten myöhemmin ruumishaudasta, niin siinä aikana saaristolaiset piti kiinni siitä vanhasta pronssikautisesta hautausperinteestä ja hautas vainajansa melkein samanlaisiin kivikasoihin kuin tuota pronssikaudella.
Niin se hämäsi sitten muita tutkijoita.
No sitä ei ole ehkä osattu aikaisemmin ajatella niin päin, mutta nyt kun sitä evidenssiä alkoi sitten olla näistä tästä rautakautisuudesta niin paljon, niin kyllä se pakko on sitten kuitenkin se tulkinta kääntää niin päin.
No minkälaisen näkökulman sitten sun tutkimuksessa antaa tähän keskiaikaan, joka seuraa sun varsinaista tutkimusaikatasoa? Että mistä sä aloitat keskiajan ja miksi?
Jos nyt rajoitutaan puhumaan lähinnä Turunmaan saaristosta. Turunmaan saaristo on kuitenkin se suurin yhtenäinen saaristovyöhyke Suomessa. Se on sillä tavalla mielenkiintoinen paikka, että se sijaitsee niin kuin tämän erittäin hyvin tutkitun Varsinais-Suomen edustalla siinä tavallaan ja sen ja Ahvenanmaan välissä, tämmöinen vyöhyke, josta tiedetään aika vähän. Niin se liityntä nyt tällä Turunmaan saariston rautakaudella keskiaikaan ja ruotsalaisasutuksia ja niin edelleen on sitten ehkä epäsuora sillä tavalla, että meidän on kai nyt sitten ajateltava niin, että ei saaristo ollut mikään väestöstä autio vyöhyke siinä vaiheessa, kun Ruotsista peräisin oleva asutus sitten joskus 1100-luvulla, niin ne alkoi tänne levitä. Toisin sanoen ei ollut kysymys niin kuin käyttämättömien luonnonresurssien hallintaan ottamisesta, vaan jonkinlaisesta yhteiskäytöstä täällä jo olevan populaation kanssa. Paikanimitutkijat on ollut minusta aika vakuuttavasti osoittanut sen, että se on ollut rauhanomaista rinnakkaiselua. Luonnonresurssia on ollut niin paljon ja ihmisiä niin vähän, ettei siinä tarvitse olettaa mitään muuta kuin sen, että asutus on laajentunut ja ehkä tihentynyt ja on käytetty näitä luonnonresursseja, jotka siis kala, hylje ja niin edelleen, hyvät viljelys- ja laidunnusmaat.
Joo. Tästä saattaa kertoa tosiaan sekamuotoiset paikan nimet, niin kuin Pärä, Lahden nimenä paikallisessa ruotsin kielessä, saaristolaisruotsissa. Sehän on sama kuin Perä, mutta taitaa olla viron kielestä alkuja kotoisin. Siinä etuvokaali, takavokaali sääntö menee virolaisittain eikä suomalaisittain. Näitä tämmöisiä Pärä, paikan nimi on kymmenittäin tuolla saaristossa. Sydänperä saattaa olla Söderpära, se alkuperäinen muoto. Joo. Okei. Mistä vuosiluvusta näin muodon keskiaika alkaa saaristossa? Meillä on edessä tällainen teos, johon sinäkin olet kirjoittanut oman osuutesi. Tämän nimi on När kom svenskarna till Finland. Ja tässä annetaan keskiajan aluksi sellainen määrä, että se on noin 1050-1300. Ja tämä joustoväli sitten toisaalta nimetään myöskin ristiretkien ajaksi. Että siinä alkuvaiheessa mennään 250 vuotta tällaista liukumaa, joka on melkein keskiaikaa, mutta kuitenkin sitten ristiretkien aikaa.
Periodisoinnissa nyt oikein osaa ottaa mitään kantaa siihen, mihin semmoisen vuosiluvun sitten sijoittaisi.
Joo. Itse mainitsit tuossa, että 1100-luvulla oletat, että Ruotsista olisi alkanut muuttoliike saaristoa.
No näistä asioista on kirjoittanut esimerkiksi Elia Sormann, joka sijoittaisi sinne 1100-luvun lopulle, samoin Kurtz Jakkus ja monet muutkin. Että siihen 1100-luvun lopulle, 1200-luvun alkupuolelle se ilmeisesti sijoittuu sitten. Ja kai siinä on ollut kysymys siis useammasta eri jaksosta. Siihen ainakin paikan nimet viittaa.
Joo, siellä on niitä By ja Böle, paikan nimiä ja nimen tunnusosia, jotka on eri aikoina ymmärretty erilaisiksi. Joo. Yksi varhaisimpia tuohon saariston osaan liittyviä legendoja kertoo englantilaisen piispa Henrikin asumisesta ensin Utössä ja sitten sen jälkeen siirtymisestä Pyhän Henrikin saareen, Pyhän Henrikin lähteelle, jota on paikannettu eri tavoin ja sitten sieltä vasta nousiaisiin. Ja tässä, jos tässä nyt jotain voi nähdä tässä tarinassa, niin ainakin sen, että on ajateltu, että kristinusko on saapunut saariston kautta Manner-Suomeen. Toinen kysymys sitten on, että mikä sitten on tämä Pyhän Henrikin saari? Siitähän on kuvaus, että se on hyvin korkea ja tasalakinen ja siellä on sitten raikas vesi lähde huipulla. Että tämä on sovitettu kahteenkin paikkaan. Toinen on Nauvon Bornholm, jonka sä itse olet arvioinut museovirastolle ja nimennyt sen muinaislinnavuoreksi. Ja toinen on sitten tuolla Rymättylän puolella eräs toinen saari. Haluatko jotenkin kommentoida tätä? Tässä oltaisiin siis siellä 1100-luvun puolivälissä.
No noin ristiretkiä koskevat lähteet on osittain ihan puhtaasti propagandistisia. Ja niitä ei ehkä voi siltä ottaa ihan sellaisenansa. Toinen asia, mikä sitten tähän liittyy, on se, että ilmeisesti kuitenkin tämmöisiä, ainakin Unto Salon mukaan, niin tämmöisiä kristillisiä vaikutteita on niin kuin Suomen rautakauden löydöstössä nähtävissä jo satoja vuosia ennen 1100-lukua. Ei se varmaankaan ole kerralla ja yllätyksellisesti tullut se kristinusko Suomeen, vaan se on monien sukupolvien aikana niin kuin suodattunut tänne. Niiden kontaktien kautta, mitä Lounais-Suomesta on ollut Ruotsiin ja Keski-Eurooppaan.
Unto Salolla esimerkiksi on näitä solkityyppejä, joissa näkyy nämä ristikoristeaiheet.
Kyllä. Joo. Siihen mä juuri viittaan. Hän on tehnyt paljon töitä niiden asioiden kanssa. Ja musta se on aika uskottava se kuva, mikä siitä syntyy.
Joo. Se voi olla vähän vaikea tosiaan sanoa, että sen korun mukana olisi tullut sitten myöskin kuvan selitys. Niin. Että mitä tämä kaikki tarkoittaa, kun siinä on risti.
Niin.
Aivan. Mutta sillä kannalla kuitenkin olet, että Bornholm on muinainen linnavuorisaari.
Kyllähän siellä on semmoinen vallitus rakennettu. Aika jykeviä kiviä ja siellä on semmoinen kaksoisvallitus tavallaan. Ja hyvin epätodennäköistä on, että ne olisivat luonnontyötä. Että kyllä ne on niin kuin ihmiset sinne ryhmitellyt. Ja vieläpä sillä tavalla, että ne vallit on oikeastaan ainoassa kohdassa sitä Bornholmin rinnettä, missä se ei ole niin jyrkkä, että se pelkkä pystysuora kallio estäisi jo ylöspääseminen sinne Bornholmin laajalle. Että kyllä se on niin kuin, kyllä se morfologia on ihan klassinen rautakautisen linnavuoren morfologia, mutta minkä ikäinen se on, niin se on sitten ihan toinen juttu.
Sitä ei ole kaivettu?
Ei siellä ole tehty mitään tutkimuksia.
Bornholm on siinä mielessä jännä paikka, että se on yhä kylän yhteisomaisuutta, jakamaton maaomaisuus.
Joo.
Ja siellä on järjestetty juhannustansseja. Ja se jopa palo yksissä tällaisissa tansseissa, mikä saattaa viitata tällaiseen ikimuistoiseen tapaan, jossa Linnanvuorella oli pakana pyhä.
Joo.
Ja sitä käytiin siellä muistamassa vuodenaikaisjuhlissa. Että kuten tässä tuli jo aikaisemmin todettua, että jo pronssikaudella ja rautakaudella niin saaristolaiset oli hyvin konservatiivista porukkaa, niin ehkä tässä on nähtävissä myös yksi sellainen heijastuma, että vanhat tavat pysyy pitkään. Miten se muuten suhtautuu tuohon Iniön linnavuoreen? Onko siinä mitään samuutta olemassa Saaristomeren toinen kahdesta linnavuoresta?
No Bornholm on aika paljon pienempi ja korkeampi. Se on tämmöinen graniittikupoli, kun taas Borgholm Iniössä on semmoinen tavanomaisempi, aika suuri ja matala saari, jossa on oikeastaan semmoista jyrkännettä vaan siellä niin kuin luoteeseen päin. Ja siellä on nyt sitten semmoinen, olisiko se nyt joku 700-800 metriä pitkä kivivallio, joka on rakennettu sen loivemmalle puolelle estämään niin kuin rantaan pääsyä. Yhteistä niille kahdelle mun mielestä on oikeastaan ainoastaan se, että ne molemmat sijaitsee tämmöisen nykyisen syväväylän varrella. Siis Borgholm sijaitsee tämän Kustavin tai Isokariväylän syväväylän varrella ja Bornholm sijaitsee tämän Tukholman väylän varrella. Ja ne on tietysti molemmat semmoisia, jos ajattelee jotakuta kipparia, jolla ei ole paikallistuntemusta, joka yrittää ilman luotsia päästä lähestymään, sanokaa me nyt vaikkapa Turkua, niin ne on melkein ainoita mahdollisia reittejä, missä on jonkinlaisia mahdollisuuksia päästä sisään. Sattumalta. Koska semmoisessa olosuhteissa saariston sisääntulo on pelkkä sattumakauppa, joutuuko kivelle vai ei. Saattaa olla, että nämä on sitten ehkä myös olleet niitä uhattuja seutuja tästä topografisesta syystä, ja että nämä on siellä ollut nämä puolustuspaikat. Ja ne voi tietysti juuri nimenomaan liittyäkin luotsaukseen. Ne saattaa olla esimerkiksi luotsinvaihtopaikkoja, jotka on varmuuden vuoksi sitten, jos on tämmöinen niin kuin takapakki mahdollisuus sitten olemassa, että mikäli se sieltä lähestyvä alus ei olekaan ystävällismielinen, niin luotsilla on paikka, mihin paeta.
Kyllä, kyllä.
Tämä nyt on ihan pelkkää ihan tämmöistä heittelyä vaan, mutta kun sä kysyit, että mikä neillä on yhteistä, niin ainakin tämä on yhteistä.
Tosiaan.
Se perinteinen näkökulma linnavuoriin oli juuri ollut se, että ne on niin kuin luonteeltaan puolustuksellisia. Ainakin meillä Suomessa on ajateltu näin. Ruotsissa nyt on sitten jo jotain muitakin tulkintoja, niitä on haluttu pitää tämmöisenä uskomuksellisesti merkityksellisinä paikkoja, jotka sijaitsee niin kuin tämmöisessä rajavyöhykkeessä erilaisten tämmöisten niin luonnon elementtien takaa asuttujen alueiden niin kuin rajamailla. Mutta meillä Suomessa nyt kuitenkin tässä ajatuksessa on pidättäydytty ja nimenomaan siinä ajatuksessa, että ne on rautakautisia. Ja ongelmana tässä on muun muassa juuri se, että kun niitä täältä Varsinais-Suomen mantereelta tunnetaan alun 50, niitä on sitten kuitenkin vain kaksi Turun saaristosta ja miksi sitten olisi näistä on vaikea sanoa. Mutta että kaikki tämmöiset frekvenssien vertailut tietysti on aika hankalia juuri sen takia, että saaristo on tutkittu niin tavattoman vähän.
No jos nyt pysytään siellä varhaiskeskeen rautakauden loppuvaiheissa, jotka on epämääräisiä ja sopimuksen varaisia oikeastaan, että missä kohtaa vaihdutaan toisesta toiseen, niin täällähän on ollut näitä uudelleen lastaamispaikkoja, niin kuin Satava. Esimerkiksi ilmeisesti on ollut tällainen muinaiskaupankäyntipaikka. Olenko oikealla jäljellä?
Unto Salo on tästä kirjoittanut, joo, kyllä.
Joo, tässä tulee päivän löydöksiä sisään.
Kyllä.
Joo, keskiajan.
Keskiaikasta, kyllä.
Turkua tulee sisään. Me ollaan tässä Pinellan vanhassa keittiössä, sen takia tässä vähän kaikuu. Ja tätä käytetään siis huoltotukikohtana keskiajan Turun kaivauksissa. Onko täällä muita tällaisia kaupankäynnin keskuksia, joissa aina johonkin aikaan vuotta tavattiin käydä vaihtokauppaa ulkomaalaisten kanssa?
No Torsten Nirgren on pitänyt tätä Hiltisten Kyrksundetin nuoremman rautakauden satamapaikkaa, tai millä sitä nyt sitten oikein luonnehtisi, mutta joka tapauksessa asuttua paikkaa, niin tämmöisen satamapaikkana, jossa olisi nimenomaan niin kuin mantereen kauppialla ollut niin kuin kontakti sitten meritse saapuviin kauppiaisiin.
Onko tämä Satava myöskin sellainen, että sen voi sanoa varmasti, että tämä asia on näin? Onko se vain se, kansan perinne?
Tämä varmaan perustuu paikan nimeen, tähän Satavan nimeen, mutta ei sieltä kyllä mitään arkeologista evidenssiä ole, mikä tukisi sitä ajatusta niin kuin suuntaan tai toiseen. Mutta että eipä esimerkiksi Hiittisten syöksynnetistä ole tiedetty yhtään mitään ennen kuin se sitten joskus 15 vuotta sitten yhtäkkiä löytyy.
Aivan.
Ja näin ollen, niin nämä on aina silloin, kun sanoit, että jotain ei ole, niin ottaa suuren riskin.
Aivan. Koska historiasta tiedetään niin vähän, niin murto-osa.
Niin, eikä ole oikein kunnolla tutkittu.
Joo. Ja ollaan vieläpä tämmöisessä historiattomassa ajassa, josta ei ole kirjoituslähteitä lainkaan. Mm.
Kyllä se tosiasia on, että kyllä me niin kuin tästä rautakauden asutuksesta, ihmisistä, uskomuksista tavattoman vähän tiedetään. Jotakin tiedetään hautaustavosta ja ihmisten elinkeinoista ja semmoista, mutta kyllä se niin vähän sitä sitten lopulta kuitenkin on, että monessa kohdassa on niin kuin pakko olla yleistyksessä erittäin varovainen. Ja se on se, mikä monista ihmisistä tuntuu hankalalta, että arkeologit on kovin haluttomia sanomaan kovin paljon. Ja se johtuu juuri siitä, että sittenkin niin tiedetään erittäin vähän. Esimerkiksi Turun kaupungin alkuvaiheestahan myöskin tiedetään aivan olemattoman vähän, vaikka kysymyksessä on keskiajan suurin kaupunki, joka oli, taisi olla Tukholman jälkeen pitkälle 1500-luku ainakin, oli toiseksi suurin kaupunki Ruotsi-Suomessa.
Just.
Mutta että siis niin vähän kuitenkin tiedetään sen kaupungin 1200-luvusta. Et kun sitten vielä mennään tosiaan niin sen, esimerkiksi sen aikaiselle maaseudulle, niin kyllä sitä arkeologisesti tiedetään todella vähän.
Aivan.
Turun keskustassa se arkeologinen evidenssi loppuu siinä 1200-luvun loppupuolelle. Et siitä taaksepäin ei tunnu oikein niin kuin olevaa juuri mitään.
Joo, on se jännä. Tunnetaanko me keskiaikaisia kyliä muuten kuin 1500-luvun verokirjojen perusteella?
Eipä niitä keskiaikaisia kyliä tunnettu juuri muiden kuin historiallisten lähteiden perusteella. Mutta nyt on Helsingin yliopistolla ollut semmoinen World Maritime Arve, mereinen perintömme niminen hanke, jonka yhteydessä on nyt sitten kartoitettu ja tutkittu Länsi-Uudellamaalla keskiaikaisia kylätontteja hyvin tuloksin. Ja nyt näyttää siltä, että kyllä varmaan heidän saamiensa kokemuksia varmaan voidaan jatkossa käyttää sitten muuallakin siihen, että koitetaan löytää niitä paikkoja, mistä todennäköisesti olisi ihan arkeologisesti löydettävissä keskiaikaisia kylätontteja Turunmaan ja Ahvenanmaan saaristossa. Ja saa nähdä. Meillä on nyt tietoa siitä, mitkä sellaisten paikkojen tuntomerkkejä saattaa olla.
Just. Sitten 1200-luvulla Viro vallattiin väkivalloin ja siellä erityisesti Saaremaa pisti kovasti hanttiin ja vielä 1300-luvun puolivälissä Pyhän Yrjön yön kapinassa saatettiin jopa vallata suuria kaupunkeja saksalaisilta. Kun se kukistettiin se kapina väkivalloin, niin siitä tulee mieleen, että mitäs jos tänne olisi tullut se pakolaisaalto, joka sitten näkyy Turun murteena ja Rauman murteena erityisesti. Siitäkään ei varmaan voi mitään sanoa, vai näkyykö täällä 1300-luvun puolivälissä jonkinlainen balttilainen vaikutus sitten löydöksissä?
Ei missään tapauksessa missään saaristolöydöksissä, koska meillä ne on niin äärimmäisen niukat ne loppujen lopuksi niin kuin ne kaivaustutkimukset, mitä saaristossa on tehty.
No sitten 1400-luku, siinä oli alussa kauheat nälkävuodet, jopa kannibalismia Euroopasta, susi tavataan viimeisen kerran tuolta Englannista ja Norja jäätyi esimerkiksi Tanskaan kiinni, koko Itämeri oli jäässä. Kauheita aikoja, jotka ehkä näkyy sitten keskiaikaisten kirkkojen maalauksistakin jollakin tavalla. Mitäpä täällä siihen aikaan tapahtui?
Just.
No sitten mitäs voidaan sanoa keskiajan lopusta? Siihenhän liitetään paljon kauhutarinoita. Siinä on Ruttoa 1500-luvun alussa. Sitten tulee tanskalaiset Otto Rud ja Severi Norby, jotka ryöstää Turun, jopa Turun tuomiokirkon kalkki. Ehtoollisviinin astia viedään Tanskan malle, josta se nyt hiljattain on tuotu takaisin. Näkyykö tämä tuhojakso mitenkään täällä? Sääkin piti olla silloin aika epäedullinen ja kurjuutta oli monen sorttista.
Ei meillä oikein ole niin kuin mitään arkeologista keinoa seurata. Seurata oikein muuta kuin ihan paikallisella tasolla ihmisten elämää. Hyvin harvoin meillä on mahdollisuuksia liittää arkeologisia jäännöksiä mihinkään tiettyyn tapahtumaan. Tai mihinkään tiettyyn henkilöön tai mihinkään tiettyyn tarkkaan ajankohtaan, mihinkään tiettyyn vuoteen esimerkiksi. Se on joskus, mutta hyvin hyvin harvoin mahdollista.
Mitä keskiajan arkeologiaan liittyvää sä haluaisit poimia, mitä täältä nyt voi saaristosta ottaa esiin?
No yksi semmoinen ainakin kokonaan tutkimaton kysymys, jonka tutkiminen nykyään olisi jo mahdollista, on siis keskiajan 1500-luvun kalastuksen jäännöksistä.
Just.
Meillä on täällä ulkosaaristossa on oikeastaan takvaare sen, että siellä tehtiin metsähallituksen toimesta semmoinen peruskartoitus ja inventointi vuosina 1994-1997. Mutta siinä yhteydessä tuli esiin semmoisia jäännöksiä, jotka rannan siirtymisen perusteella näyttäisi osaksi menevään keskiaikaan. Ne jatkuu sitten vielä 1700-1800-luvullekin jopa. Ja ne on toisaalta tämmöisiä niin sanottuja Tomtning-jäännöksiä. Niillä ei oikein olemassa hyvää suomenkielistä nimeä. Se tarkoittaa siis semmoisia pieniä kivikojuja tai majoja, jota kalastajat käytti niin aikoina, kun ei vielä ollut moottorivenettä. He olivat siis silloin kaukana ulkosaaristossa kalastamassa, ei ollut mitään järkeä yrittääkään päästä kotikylään yöksi, vaan jäätiin sinne saarille. Ja siellä voitiin yöpyä tietysti sillä tavalla yövyttiinkin, ettei jäänyt mitään jäännöksiä. Siis sillä tavalla, että vedettiin vene kuiville ja se kallistettiin niin kuin reilingin ylitse näin, köli ylöspäin, ja siellä voitiin nukkua alla. Mutta usein myöskin rakennettiin kivistä semmoisia pystysuoran kallioseinämän viereen semmoinen muuri. Tuotiin sitten veneestä airoja, mastoja, puomeja, tämmöistä tavaraa ja peitettiin pudekankaalle. Ja siellä sitten kalastajat nukkui yön ja sitten taas aamulla kerättiin tavarat ja lähdettiin merille. Ja näitä on ulkosaaristossa säilynyt aika paljon. Niitä on nyt tullut esiin Turunmaan saaristossa, Ahvenanmaan saaristossa, Merenkurkun saaristossa, pikkuhiljaa myös Uudenmaan saaristossa, kun sitä on nyt tutkittu viime vuosina. Ja Ruotsissa niitä on inventoitu ja rekisteröity jo 50-luvulta alkaen. Niitä on siellä Ruotsin itärannikolla yksistään jo 1300 kappaletta. Ja ne ajoittuu niin kuin rannan siirtymisen perusteella osittain. Ihan ne menee jotkut ihan tuonne 1700-luvulle niinkin nuoreksi asti. Ja itse asiassa meillä on ihan muistitietoakin ihmiset, jotka on yöpyneet tämmöisessä Tomtingissa vielä joskus 1900-luvun aikana, ennen kuin moottorivene tuli.
Onko sitten nämä Munkringar, mitä esimerkiksi Jurmasta tunnetaan, niin kuuluuko ne justiin tähän kategoriaan?
No,
kiviympyröitä siellä.
Kyllä ne kai lähinnä on siihen kategoriaan nekin vietävä. Ne on tietysti aika suuria, mutta tämmöisiä suuria pyöreitä Tomtning-jäännöksiä, niitä tunnetaan Etelä-Ruotsin rannikolta. Sieltä kai etupäässä sieltä Hallenin Buhyslenin puolta, siellä missä siis oli tuottavaa lohenkalastusta jo varhaisena aikana. Ja siellä on semmoisia Tomtning-jäännöksiä, jotka on pyöreitä, joissa on usein kivikasa keskellä, josta kivikasa tutkii tarkemmin. Sieltä näkyy merkki siitä, että kivikasa on tukenut keskelle pystytettyä puupaaloa. Ja tällaisia kivikasoja on myös näissä Jurmon Munkringasta, munkkiympyröissä, on keskellä. Eli ne on saattanut olla semmoisia tiipiin tai kodan tyyppisiä semmoisia rakenteita, jossa on ollut pystytettyä tolppa keskellä, jonka varaan on sitten riuku ja se on sitten peitetty jollakin kankaalla. Niissä on oviaukot vastakkaisella puolella, eli on aina voittu niin kuin leen puolelta avata sitten se oviaukko, ettei tuuli pääse sisään.
Joo.
Ja merkillistä niissä on se, että ne on niin korkealla siellä maastossa, että sillä näkyvyydellä sieltä, siitä paikasta on ehkä varmaan täytynyt olla merkitystä, koska ne on erittäin tuulensuojattomassa paikassa siellä. Siellä tuulee tosi lujaa joskus. Se on talvinen pohjoismyrsky, niin ei sillä meinaa pysyä pystyssä, kun siellä on niin hurja tuuli. Mielenkiintoinen paikallinen.
Joo. Joo. Ja sitten toisaalta tulee mieleen Tjökkarin Otterböte, jossa on pronssikaudelle ajoitettuja tällaisia pyöreitä, mutta niissä ei ole tätä keskitolppaa.
Ne on erilaisia Tomtningia, nekin tietysti on, mutta ne on olleet tämmöisiä pieniä rakennuksia, joissa on ollut tulisia sisällä. Ne on huomattavasti jäkkäämpiä. Ne on sieltä noin vuoden 1000 ennen Kristusta nurkilta.
Mutta niin paljon samankaltaisia, että taas voidaan ottaa esiin saariston konservatismi.
Joo.
Mutta näissä keskiajan Tomtningeissa siis ei ollut osoitettavissa olevaa tulisijaa sisällä.
Nyt ei tule montakaan esimerkkiä mieleen, mutta muistikuva, että jossakin on kyllä jälkeä siitä, että olisi pidetty tulta sisällä, että on sellainen kiviarina ja kuumuudessa lohkeileita kiviä. Juuri on päästy alkuun niiden tutkimisessa sillä tavalla, että niitä Turunmaan saaristus Ahvenanmaalla on kartoitettu ja samoin Pohjanmaalla. Ja Pohjanmaalla on sitten jotakin tämmöisiä tämän tapaisia kuopanteita arkeologisesti tutkittukin, siis kaivettu, mutta ei niistä tällä hetkellä vielä tiedetä juuri mitään, koska niin on nyt vasta alettu kiinnittää huomiota inventoinnissa.
Just.
Se on semmoinen tulevaisuuden haaste ilman muuta, tämä niiden luonteen tutkiminen ja ajoittaminen. Sitten toinen ryhmä on sitten tämmöistä veneenvetopaikkoja, obdrekta, Hutsjärin murteella. Ne on paikkoja, missä rannasta on raivattu kiviä pois, jotta vene voidaan vetää kuiville sieltä ilman, että kivet narmuttaa venettä. Tai jos se jää esimerkiksi sillä tavalla, että aallot pääsee liikuttamaan sitä venettä, niin se ei kolhinnu niin paljon kuin siitä on, jos se on tasainen kenttä, mihin se vene on vedetty. Nämähän on sitten tietysti aina sijainneet sen raivaamisajankohtansa mukaisessa venerajassa. Näin ollen, kun ne nyt on sitten, saattaa olla 3-4 metriä kuivilla merenpinnan yläpuolella, vaihtamalla se korkeusuudella saadaan myös karkea dateerausta. Ruotsissa käytetään semmoista kuin 1/3 sääntö, joka tarkoittaa sitä, että silloin kun se on rakennettu semmoinen, niin noin 1/3 siitä vaakasuunnassa mitattuna on venepinnan alapuolella ja 2/3 venepinnan yläpuolella, jolloin se ajoittava pinta olisi siinä 1/3 sieltä alarinteestä ylöspäin luettuna. Jos se kohta vaaitaan, niin silloin saadaan jonkinlaista ainakin suhteellista kronologiaa näille venevetopaikoille. Ja niitä on nyt sitten tämän kronologian mukaisesti laskettuna, on ihan 1300-luvun jostain loppupuolelta, ja muutamia semmoisia paikkoja täällä ihan eteläisemmässä saaristossa, niin ihan jonnekin tuonne 1700-1800-luvulle asti. Täällä on esimerkiksi Björkkössä, muistaakseni on yksi aika myöhäinen, joka liittyy sen sikäläisen kappelin käyttöön 1700-luvulla. Että ne on pitkä tämmöinen kronologinen sarja, ja se on ihan tyypillistä juuri tämä. Se tavallaan jälleen liittyy tähän konservatiivisen elinkeinoon, joka ei maailman hulinoissa muuttunut miksikään, vaan kalastajilla oli omat tapansa sukupolvesta toiseen. Ja ne käytti samantyyppisiä teknisiä ratkaisuja. Sama limilaudutettu vene ollut suurin piirtein sellaisenaan käytössä ainakin 1000 vuotta jo. Ja samantyyppisissä paikoissa yövyttiin ulkosaaristossa. Ja sillä tavalla se tulee sen pitkä aikajatkumo siihen. Jotenkin sen rinnalle kyllä hyvin sopii myös esihistoisella ajalla se pitkä jatkumo hautaustraditiossa. Siis 100 sukupolven ajan jatkunut traditio.